Rádio Praha, zprávy.
V Olomouci se zřítila část domu, sutiny zabily ženu. Policie prošetřuje vazby bývalého šéfa ČEZu Romana na plzeňskou škodovku. Opravená socha Jana Žižky bude na Vítkově odhalena 24. října. U zpráv Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová, je tu přehled zpráv. Policisté vyšetřují neštěstí v centru Olomouce. Zřítila se tam část domu, sutiny zasypaly 78-letou ženu, která právě procházela kolem. Seniorka svým zraněním na místě podlehla. Hasiči museli z domu evakuovat 9 lidí. Událost na několik hodin omezila i tramvajovou dopravu. Kusy padajícího zdiva totiž poškodily troleje. Speciální policejní tým bude prověřovat vliv bývalého šéfa ČEZu Martina Romana na firmy kolem Škody Plzeň. Roman připustil své angažmá ve firmách napojených na skupinu Epien Machinery, tvrdí ale, že vazby se zmiňovanými firmami přerušil i hned po svém příchodu do ČEZ. O speciálním týmu rozhodlo vedení protikorupční policie, potvrdil mluvčí policejního prezidia Jaroslav Ibehej.
Ředitel protikorupční policie rozhodl o zřízení pracovní skupiny, která se bude zabývat šetřením prodeje společnosti Škoda Holding skupině Epien. Při tomto šetření detektivové protikorupční policie budou úzce spolupracovat s finančně analytickým útvarem ministerstva financí.
Šéf Nejvyššího kontrolního úřadu František Dohnal se i na podruhé dočkal zprošťujícího rozsudku. V kauze údajně nepřiměřeně luxusního bydlení ho obvodní soud pro Prahu 7 podruhé zprostil obžaloby. První rozhodnutí zrušila odvolací instance a přikázala doplnit důkazy o spis ohledně 30 let staré dopravní nehody. V 80. letech Dohnal na zledovatělé vozovce havaroval do auta poslance Národní rady a vysloužil si za to podmíněný trest. Dohnalův advokát Václav Vlk poukázal na to, že takový důkaz je nepřípustný.
Taková věc je pro mě jako pro právníka naprosto nepochopitelná a je ve zjevném rozporu s právem, protože všechno, co je již zahlazeno, se nesmí nikomu připomínat a to žádným způsobem.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Ruský prezident Dmitrij Medveděv ve svých plánech počítá s prosincovou návštěvou Prahy, řekl v Moskvě novinářům prezidentův poradce Sergej Prichoďko. Podle dřívějších zpráv se má Medveděv v první polovině prosince zúčastnit zahájení výstavy drahocenností moskevského Kremlu na Pražském hradě. Apoštolský nuncius Giuseppe Leanza se oficiálně ujal úřadu vatikánského velvyslance v České republice. Jeho pověřovací listiny převzal na Pražském hradě prezident Václav Klaus. Polovina poslanců Věcí veřejných nezvedne ruku pro státní rozpočet, pokud legislativním procesem včas neprojde zdanění hazardu, upozornil na to poslanec Věcí veřejných Josef Novotný.
Na tom hazardu zcela viditelně můžeme říct, že takhle už ne a takhle už dost. Já nebudu podporovat státní rozpočet. Já nebudu podporovat koalici v tom, že na jednu stranu bere, kde může škrtá, kde může, a na druhou stranu nechává hazard být. Já si myslím, že nás bude určitě polovina a já budu se snažit, aby nás bylo většina v klubu, aby jsme takto vystupovali jednotně.
Na financování politických stran by mohl dohlížet zvláštní úřad, a to už od roku 2013. Tento termín se bude snažit prosadit vicepremiérka za věci veřejné Karolína Pík. Návrh na vznik úřadu připravilo ministerstvo vnitra, a to na doporučení Rady Evropy. Politické strany by podle něj měly mít zvláštní bankovní účet, na kterém budou veřejně přístupné jejich transakce. Policisté se začali zabývat případem možné korupce při udělování prezidentské milosti. Na možnou korupci poukázal v nejnovějším čísle týdeník Respekt. Podle něj existují dva svědci, kterým se někdejší policistka Radka Karlecová svěřila, že prezidentská milost pro ni byla koupená. Hrad takovou možnost vyloučil. Kontroverzní úředník ministerstva školství Ladislav Bátora pomohl rezortu ušetřit 150 milionů korun. Podle ministra školství Josefa Dobeše navíc snížil byrokracii ve školství, když zrušil několik ústavů.
Poté, co zaniká k 31.12. Ústav pro informace ve vzdělávání, tak dneska nastavujeme mechanismus, aby 10 kvalitních pracovníků zvládlo tuto práci, na které se podílelo zhruba 156 zaměstnanců.
Speciální program a volný vstup do Národního památníku na Vítkově připravilo na pondělí 24. října Národní muzeum. Oslaví tak dokončenou rekonstrukci jezdecké sochy Jana Žižky z Trocnova i dvouleté výročí od otevření památníku. Své příznivce muzeum pozve na výlet do 15. století. Krátce ze sportu, fanoušci fotbalové Slavie protestovali proti současné situaci v klubu a angažování bývalého spartianského trenéra Františka Straky. Skandovali hesla, ve kterých vyzývají trenéra, aby se vrátil zpět ke svému bývalému týmu, a častovali ho vulgarizmy. Na průvod dohlíželi policisté, včetně příslušníků na koních. A jaké bude počasí? Jasno nebo skoro jasno, teploty 7 až 12 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve se vydáme na sobotní sněm Středočeské občanské demokratické strany. Pak si budeme povídat o financování české vědy, nahlédneme na stránky českého tisku a protagonisty sportovní rubriky budou žokej Josef Váňa a jeho svěřenec Tjumen. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. S velkým napětím se v občanské demokratické straně očekával kladenský regionální sněm její středočeské organizace. Nešlo totiž o nic menšího než o volbu nového vedení jedné z nejvlivnějších součástí strany premiéra a předsedy ODS Petra Nečase, přičemž v boji o post jejího šefa stáli proti sobě premiérův stoupenec Petr Bendl a bývalý lídr poslaneckého klubu občanských demokratů Petr Tluchoř, s nímž jsou oba dříve jmenovaní na kordy. Petr Bendl obhajoval post předsedy středočeské ODS. Na regionálních sněmech získal o jednu nominaci víc než jeho soupeř Petr Tluchoř. Nominace jsou ale jen orientační. Předsedu volí až delegáti oblastního sněmu. Ti také rozhodovali o vztahu Středočechů k vedení celorepublikové ODS, přesněji k jejímu předsedovi Petru Nečasovi. Zatímco Petr Bendl patří k jeho křídlu, Petr Tluchoř stojí v čele Nečasových kritiků. Napětí mezi oběma stranami uvnitř Středočeské ODS Petr Bendl před sněmem potvrdil.
Je pravda, že já bojuji s jakousi IZIP koalicí, která by ráda do vedení Středočeské ODS. Já jsem přesvědčený, že nemáme jít ve stopě Vlastimila Tlustého a nebýt znovu troublemakery uvnitř občanské demokratické strany. Já se obávám, že má být Středočeši jako využití k tomu, aby tady byla veřejná střelnice do poměrů v ODS a do vlády.
Situaci vyhrotilo odvolání dalšího středočeského občanského demokrata Ivana Fuksy z postu ministra zemědělství, na kterém jej nahradil právě Petr Bendl. Podle Petra Tluchoře tak chtěl Petr Nečas ovlivnit výsledek volby.
Po jmenování Petra Bendla ministrem zemědělství nemůže být žádný pochyb o tom, že odvolání Ivana Fuksy mělo za cíl ovlivnit výsledek středočeského regionálního sněmu. A to si samozřejmě musí Středočeši vybrat, zda chtějí být regionem silným a sebevědomým a samostatným, který si sám rozhoduje o svých věcech, nebo zda dáme na zastrašování a řekněme protěžování někoho, kdo už několikrát ten názor změnil.
Ve volbách však Petr Tluchoř neuspěl. Petru Bendlovi dalo hlas 74 ze 145 delegátů regionálního sněmu v Kladně. K potřebné nadpoloviční většině mu pomohl hlas jediného delegáta. Petra Tluchoře podpořilo 68 účastníků sněmu. Po vyhlášení výsledku volby řekl, že rozhodnutí delegátů respektuje.
Já tu volbu respektu panu předsedovi Bendlovi jsem poblahopřál a budu dělat všechno pro to, aby středočeská ODS byla nejen silnou, ale i v rámci možností sebevědomou regionální organizací. Budu se snažit pomoci, pokud o to bude Petr Bendl stát, při přípravě krajských voleb, tak abychom uspěli. To se samozřejmě týká i senátních voleb. Zůstávám předsedou oblastního sdružení a poslancem zvoleným ve středních Čechách chci dělat pro ODS to nejlepší.
Petr Bendl chce v čele středočeských občanských demokratů zaručit, že po Praze druhá nejsilnější regionální organizace bude k současnému vedení ODS loajální. Jak bude spolupráce mezi vítězným a poraženým křídlem středočeské ODS dále vypadat, to podle Petra Bendla záleží na jeho oponentovi.
Strašně hodně záleží na Petrovi Tluchořovi samotném. Já ponesu odpovědnost za střední Čechy jako celek a můj zájem je neštěpit.
Předseda ODS Petr Nečas přijel na sněm Petra Bendla podpořit a poprvé v historii strany se jako předseda zdržel až do doby, kdy bylo odvoleno. Jiní šéfové strany odjížděli hned po svém projevu v úvodu sněmu. To byl podle Petra Tluchoře signál, že Petr Nečas chce mít volbu pod kontrolou.
Já vidím, že po kongresu, kdy si pan předseda nanominoval, koho by rád viděl na pozici místopředsedů, tak toto začíná činit i na úrovni regionu. Nepochybně na to má právo a regionální sněm ve středních Čechách mu vyhověl a já to z tohoto pohledu naprosto respektuji.
Petr Nečas je s vítězstvím svého favorita spokojený.
Jsem rád, že Petr Bendl obhájil své předsednictví jako předseda regionu a lídr kandidátky. Dovedl středočeskou ODS k volebnímu vítězství v volbách do poslanecké sněmovny, takže jeho obhajobu této pozice považuji za přirozenou a správnou.
Po volbě by podle Petra Bendla mělo dojít i ke sjednocení členů středočeské ODS.
Já doufám, že všichni dostojí větám a slovům, které tady řekli, že po volbě bychom měli být jednotní a budeme respektovat volbu. Očekávám to od svých kolegů obráceně. Nabídl jsem spolupráci a hledání způsobu, jak postavit dobrou kandidátku v krajských volbách, jak podpořit naše vládní konání, jak být tím pevným kamenem uvnitř ODS.
Na podporu české vědy jde podle mezinárodního auditu společnosti Technopolis pořád málo peněz. Změnit by se měl také systém hodnocení vědy, který dnes zohledňuje pouze kvantitativní ukazatele pomocí přidělování bodů. Hodnotitelé ale zároveň upozorňují, že se zvyšuje úroveň vědeckých prací. To se odráží i na citování českých vědců v zahraničí. Více o financování české vědy zjišťoval Jan Charvát.
Do vědy a výzkumu šlo loni v Česku podle statistických údajů téměř 60 miliard korun. Je to asi 1,6% hrubého domácího produktu. Šlo o největší částku od roku 1993. Předseda Akademie věd České republiky Jiří Drahoš k tomu řekl.
Vzhledem k tomu, že průměr Evropské unie ve financování vědy a výzkumu je 1,9% HDP a my jsme dosáhli vlastně v roce 2010 podle statistického úřadu 1,61% HDP, tak jsme stále pod průměrem Evropské unie. A já bych jenom připomněl, že ti tahouni kvality, severské státy v Evropě, Korea, Japonsko, Švýcarsko, ti dávají víc než 3% HDP na vědu a výzkum. Takže z tohoto pohledu není těch peněz dostatek a nakonec konstatoval to i mezinárodní audit.
Ten upozorňuje mimo jiné na extrémně nízký podíl průmyslové sféry na financování výzkumu na vysokých školách. Podle Českého statistického úřadu soukromé firmy vložily do vědy loni téměř 30 miliard z celkových 60 miliard korun. Meziročně je to o víc než 4 miliardy více. Podle Jiřího Drahoše je ale problém v tom, kam přesně své peníze firmy nebo průmyslové podniky směřují.
Je pravda, že firmy dávají zhruba 50% stát, nebo veřejné výdaje jsou asi 40% a 10% zahraničí, ale uvědomme si dva důležité faktory. Za prvé, firmy z těch financí, které do výzkumu dávají, zhruba 95% sami spotřebují. To znamená, to jsou finance, které oni dávají do svého výzkumu. Nepodporují tím výzkum ani ve vysokoškolském, ani ve veřejném sektoru, nebo prakticky nepodporují. Druhý důležitý aspekt je to, že zase v těch zemích, které můžeme označit za tahouny nebo za špičku výzkumu, vývoje a inovací, dává průmysl do výzkumu výrazně větší finance. Takže těch 50% ze strany průmyslu u nás vypadá opticky velmi dobře, ale myslím si, že to stále je nedostatečné a je to nedostatečné evidentně ve srovnání s těmi vyspělými státy.
Audit také doporučuje opustit současnou metodiku hodnocení výsledků výzkumu a vývoje a na ně navázaný mechanický výpočet výše peněz, které jdou do vědy. Hodnocení a s ním spojené financování by se prý mělo provádět zhruba po 5 letech, aby ústavy měly čas předvést, co umějí a případně odstranit slabé stránky. Od ledna chce ministerstvo školství spustit projekt, který má nový systém vyřešit a odstranit tak čistě kvantitativní hodnocení. Proto se vžilo označení kafemlejnek, pokračuje Jiří Drahoš.
Jestliže se někdo soustředí na body a nikoliv na výsledky, to znamená, soustředíte se na oblasti, kde vám ty výsledky mohou přinést nejvíce bodů a nezáleží na tom, jak jsou kvalitní, pak je to samozřejmě špatně. Akademie věd kritizuje onen kafemlejnek už mnoho let, někdy od roku 2004, kdy se začal uvádět v život. Od té doby se pořád takzvaně vylepšuje a vylepšuje, ale myslím si, že to k ničemu nevede. A pokud je o ten projekt na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, tam se skutečně v současné chvíli připravuje projekt nového hodnocení výzkumu a financování výzkumu. bude trvat ještě nějakou dobu, než se výsledky toho projektu ověří v praxi. Já si myslím, že není reálné zavedení toho nového systému dřív než někdy v roce 2015, ale ono už to není tak za dlouho.
Příprava nového systému má trvat 2 roky a bude stát předběžně 100 milionů korun. Na projekt půjdou peníze z Evropské unie. 100 milionů na změnu systému hodnocení ale není až zas tak vysoká částka, vysvětluje Jiří Drahoš.
Pokud si uvědomíme, že se v tomto státě jenom z vládních zdrojů dává na vědu a výzkum a inovace asi 26 miliard korun, pak nějakých 70-80 milionů z toho, pokud budou rozumně investovány, a já věřím, že ano, je promile, které by mohlo ale přinést výrazné úspory nebo výrazné zkvalitnění a zefektivnění těch výdajů.
Mezinárodní audit, který zkoumal stav české vědy, ale přináší také pozitivní zprávy. Za posledních 10 let se citovanost českých vědeckých prací zvýšila 6x. Česká republika je ale stále pod evropským průměrem v počtu publikací. Problém je podle zprávy i nedostatek vědeckých pracovníků. Často kvůli nízkým platům odcházejí špičkoví badatelé do ciziny.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z pondělních novin vybírala Olga Mulen.
Martin Roman přiznal vazby na vlastníka plzeňské Škody. Informují o tom Hospodářské noviny. Bývalý generální ředitel ČES Roman tak čelí vážnému podezření ze střetu zájmů. Martin Roman vedl ČES a navíc zasedal v dozorčí radě Českých drah. Obě tyto státní firmy dělaly s už privatizovanou Škodou mnohamiliardové obchody. Vztah Martina Romana k plzeňské Škodě a jejímu vlastníku, skupině Appian, začíná šetřit protikorupční policie. Současný šéf ČES Daniel Beneš na pokyn ministra financí prověří smlouvy ČES se Škodou. Hospodářské noviny dále přináší informace o možném trestu v případě prokázání Romanovy viny. A to 2 roky až 8 let vězení za porušení povinnosti při správě cizího majetku nebo 5 až 10 let za zneužití informace a postavení v obchodním styku. Nedostatek financí v českém vězeňství je tématem článku v Lidových novinách. Pohledávky vězeňské služby činily v roce 2010 zhruba 1 miliardu korun, z toho polovinu dluhů mají na svědomí vězni. Jeden den za mřížemi stojí v průměru 1000 korun a trestanci si musí ze zákona na nájem a na jídlo přispívat. Mnoho vězňů však za svůj pobyt v cele neplatí. Z celkové dlužné částky věznice vymohou sotva 3%. Složité vymáhání dluhů by podle Lidových novin měly zlepšit změny zákonů, jako například právo na přístup k informacím o majetku dlužníků nebo nahlížení do škály registrů. Náměstek ministra spravedlnosti pro vězeňství Daniel Volák pro List upřesňuje, že vězeňská služba by mohla v budoucnu získat právo nahlížet do katastru nemovitostí, do evidencí o pobírání důchodů nebo do centrální evidence obyvatel. Vstup do databází tak pomůže vypátrat dlužníka a zmapovat jeho příjmy a majetek. Domácí násilí nechává v klidu téměř polovinu Čechů. Jak píše Mladá fronta Dnes, pouze 56% dotázaných by v případě domácího násilí nějak zasáhlo. Ostatní oslovení svůj nezájem zdůvodňovali tím, že své soukromí si má řešit každý sám. Lidé ochotní jednat by nejčastěji přivolali policii, menší část dotázaných by zkusila násilníkovi domluvit. Jen velmi málo dotázaných by věc oznámilo sociálním pracovníkům nebo na linku bezpečí. Podle Markéty Vitoušové z Bílého kruhu bezpečí se za posledních 20 let situace přeci jen zlepšila tím, že stále více sousedů nebo příbuzných se o pomoci chodí do Bílého kruhu bezpečí alespoň poradit. Mladá fronta Dnes uvádí, že policie má od roku 2007 účinný nástroj, jak obětem domácího násilí okamžitě pomoci. Může totiž tyrana na 10 dní vykázat z bytu, a to dokonce i tehdy, když s tím oběť nesouhlasí. Jen v loňském roce policisté vykázali 1054 násilníků. Deník Právo poukazuje na plýtvání penězi za zbytečnou korespondenci mezi úředníky a bankami. Za dotazy policie a dalších úřadů o tom, zda má u bank prověřovaný člověk účet, zaplatil stát přes 400 milionů korun. Další 100 miliony pak utratily banky za odpovědi. Jen za loňský rok poslali zákonem oprávněné instituce bankovním ústavům 32 milionů dotazů, přičemž vyřízení každé žádosti trvá asi 38 dní. Řešení má být podle finančního analytického útvaru Ministerstva financí zavedení centrálního registru účtů. Zřízení této instituce však vláda nedávno zamítla.
Když se mě budete chtít zbavit, budete mě asi muset zastřelit. Slova, která pronesl jezdec, žokej a trenér Josef Váňa ke své nezdolnosti v jezdectví. Tento osminásobný vítěz velké pardubické steeple chase už mnohokrát padl zraněn, ale vždy se z toho vyhrabal, aby o mnoho let mladším rivalům ukázal, jak se pracuje s koněm, jak se bojuje o příčky nejvyšší. Právě on a jeho kuň posledních let, Tumen, jsou hlavními aktéry dnešní sportovní rubriky.
Ze sportu.
V historii velké pardubické steeple chase bylo několik výjimečných koní. Dva z nich, Železníka a Tumena, úspěšně trénoval a jezdil Josef Váňa. S Železníkem vyhrál nejtěžší dostih starého kontinentu čtyřikrát v letech 1987, 1988, 1989 a 1991. S Tumenem dosud od roku 2009 královal třikrát. Majitelem tohoto anglického plnokrevníka, hnědáka Valacha rodem z Polska, je Ivo Keller, který před kamerami České televize takto reagoval na otázku, kdy v něm poznal mimořádného koně.
To se nedá říct, když jsem to poznal, to se nedá poznat, to poznáte až v průběhu jeho dostihové kariéry, ale začal jsem to tušit, když po vítězství v Meránu jsme ho přesměřovali do Pardubic a tam naznačil slušné vlohy, když první dostih byl zadržen kvůli pevnější dráze a další start, tuším, že vyhrál a pak v druhé kategorii byl hezky druhý, tak tam už ty ambice jsme si mohli říkat, jo, je to nadějný a můžeme ho dál chystat výš a výš.
I Josef Váňa je přesvědčen o výjimečnosti svého svěřence a dostihového partnera, i když, jak jsem řekl, vše neprobíhá tak hladce, jak by se mohlo zdát.
Teprve tenhle rok v průběhu celé sezóny neměl vůbec žádný šrám, žádné problémy, ale ty dva roky předtím právě, když vyhrál poprvé, tak ještě 6 neděl před jeho startem ve Velké Pardubické pan doktor přikázal konec sezóny, prostě zaparkujte ho a já jsem tenkrát koni do Velké Pardubické neměl, tak jsem si říkal, že to s ním zkusím a holce mě podařilo během krátké doby to jeho zranění, prostě on měl poraněné kopito dát dohromady a začali jsme narychlo trénovat a prakticky to bylo na tom takové krásné zadosti učinění, že jsme v krátké době se byli schopni připravit tak, že jsme tu Velkou Pardubickou vyhráli před těma 3 lety. No a tenhle rok jsme si to zvěřili, protože celý rok nebyl žádný problém a dokonce se mu podařilo vyhrát i kvalifikační předzkouška před Velkou Pardubickou, tak se pasoval do role favorita a pak už bylo jenom o tom si s tím poradit a nechat se vyvést z míry tím, že je favorit, protože já jsem měl to štěstí, že jsem těch favoritů už v životě jezdil tolik, že mě to prostě jako nepřišlo vůbec do hlavy si z toho dělat nějaký problém, takže jsem rád, že se nám to podařilo, i když to bylo tenhle rok opravdu hodně těžký. I loni prakticky ten Tumen v průběhu dostihu na té irské ravici byl skoro poslední, ale byl tam s koňma. Tenhle rok prakticky měl, když řeknu, takových 30-40 metrů ztrátu za těma koňma a jelikož se Velká Pardubická poslední léta už jezdí od startu do cíle téměř na plný plyn, tak jsem se začal bát, že pokud to kluci rozjedou, tak nemám šanci, ale naštěstí Honza Korba s Brenner plánem fírovat nechtěl. Pepča Bartoš, který se tam dostal na špicu, tak nechal 16 sválat tak, jak to vyhovovalo, proto zaběhla takový nádherný dostih díky perfektnímu odhadu tempa Pepči Bartoše a mě to vyhovovalo, protože jsem měl tu šanci se do těch koní dostat zpátky. Bez toho, aniž by Tumen ztratil hodně sil.
Josef Váňa tvrdí, že si s Tumenem velmi dobře rozumí i beze slov.
Nabízí se srovnání Železníka s Tumenem. Železník byl kůň, který byl schopný ve středu před Velkou Pardubickou s malou holčičkou vyšticovat 60 cm překážku a v neděli vyhrát Velkou Pardubickou. To by Tumen nikdy neudělal. Tumen je takový koník oddaný že prostě ten s tím tady tyhle problémy nemá, ale za ty 3 roky, co s tím Tumenem spolupracuju víc jako s jinýma koňma, protože mám to štěstí, že ty větší práce ho jezdívám já, i když ty menší ho jezdí dokoliv ze stáje a můžou na něm jezdit malé děti, ale že jsme si udělali spolu takovýhle vztah, že já si něco myslím a on mi čte myšlenky a dělá to, jo, tak prostě je to takzvaně kůň na myšlenku. Ti kluci, kteří mají tu možnost jako já jezdit takovýhle koně, ono jich pár takových je, tak ví, o čem mluvím. Ono se to těžko takhle lajkovi vysvětlí, ale to my jokové říkáme, že to je kůň na myšlenku, že vás prakticky poslouchá, i když s ním nemluvíte. To znamená, že vám čte myšlenky.
Ivo Keller je přesvědčen, že psychika koně je jedním z nejdůležitějších atributů jeho úspěchů.
Já myslím, že to je nejdůležitější u výkonnosti koně. Je pravda, že jsou koně nervózní a jsou dobří, ale vždycky ty šampioni nejvyšší, ať je to v rovinových dostizích nebo v překážkových, tak jsou to charakterní koně. A charakterní se myslí nezákeřní, psychicky stabilní, nepotí, nejsou nervózní, tak to jsou většinou takový ty šampioni šampionů. Takže ta psychika podle mě je 70% výkonnosti koně. Všechno můžete ovlivnit, snažíte se proto, ale pak někde zafouká vítr víc a ten kůň před startem začne být nervózní a už se nesoustředí na dostih, ale už vymýšlí, co se bude dít u Tumena. Tohle je úžasný, že on se nenechá rozhodit ničím.
Přes nesporné dlouhodobé jezdecké úspěchy Josefa Váni se najdou závislivci, kteří tvrdí, že tento skoro 59-letý jezdec vyhrává proto, že u nás nejsou dobří mladí jezdci. Nad takovou argumentací se vítěz letošní velké pardubické steeplechase jen pousměje.
No tak to určitě ne, protože shodou okolností složení našich překážkových jezdců v současné době určitě je jedno z nejlepších v Evropě. Samozřejmě, že jsou specialisti v Anglii, ve Francii, ale v dnešní době prostě naši kluci, ať je to Bartoš, Andrés, Mátl a Miška, jsou zváni do světa, že si je přejou zahraniční trenéři, tak konkurence tady u nás je obrovská. Pepča Bartoš, to je kapitola sama pro sebe, vynikající jockey, chválený na celém světě. Tak já bych to takhle neviděl, že nejsou jockeyové. Oni ty jockeyové ještě jsou, ale nebudou. Protože populace v dnešní době mladých lidí spíš se soustředují na počítače, nejdou do té přírody, prostě nejdou k těm zvířatům, protože my, když jsme kdysi dávno zakládali ve Světlé hoře jezdecký oddíl, tak jsme tam měli asi 150 členskou základnu, 150 mladých dívek, sem tam přišel nějaký kluk. A tak bych to řekl, že to bylo u nás v chýši, že paní vždycky přes zimu se rozhodla, že naučíme pár mladých nových adeptů jezdit na koni. Když jsme začínali před těma 20 lety, tak jich přišlo třeba i 15. V dnešní době nepřijde nikdo. Takže já si myslím, že tady je problém a pak je ještě problém v tom, že ta populace, co já si pamatuju za těch 20 roků, tak já jsem své syny nutil celý život, že nesměli pít Coca-Colu, nesměli jet nic sladkého, museli jíst jenom kuřecí maso, aby byli malí. Takže já si myslím, že to je i tím, že ta populace je o 20-30 cm větší, jak bylo před těma 20 lety. No a dostihově zde musí mít váhu, že jo? A pro ty vysoké kluky se s tou váhou těžce bojuje, tak já věřím tomu, že bude muset zvednout asi váhy všech dostizích, aby ti mladí kluci se mohli najíst. No.
Pokud jde o slavný dostih v Pardubicích, Josef Váňa i Ivo Keller vidí dva momenty, které by bylo dobré změnit. Vyšší dotace, která nyní činí 4 miliony korun, přičemž například v italském Meranu na mnohem snazším a kratším dostihu je 10 milionů korun. A účast kvalitních zahraničních jezdců, což mimo jiné souvisí i s výší dotace a také s podzimním termínem, v němž západoevropští koně zdaleka nejsou ve vrcholné formě, ta u nich graduje až na jaře. Ivo Keller na přímou otázku, jak si představuje budoucnost velké pardubické steeplechase, odpověděl.
Já bych byl rád, aby byla taková, jako byla před 121 lety a pokračovala dál, což si myslím, že by měla být, protože je to ojedinělý závodiště v Evropě díky tomu terénu. Všude v Anglii i ve Francii cross country je vlastně nezajímavý. I dotace jsou v cross country nezajímavý. Takže Pardubice jsou jediný přírodní závodiště, tak si myslím, že to je jako kdybyste se zeptal, jestli Národní divadlo, jak vidíme jeho budoucnost. To by měl každej vzít tak, že by se o to měl starat už z povinnosti. Ne, že jestli tam budem si hrát na to, kdo je na tribuně vidět výš, ale povinnost. A musí se toho taky lidi chopit.
Náš dnešní pořad z Prahy je u konce. Od mikrofonu se s vámi loučí průvodce pořadem Josef Kubečka.